Latvijas radio kopā Rīgas pieminekļu aģentūras pārstāve Marīti Šenbergu devās nelielā ekskursijā caur Vērmens dārzu uz operu un noslēgumā uz brīvības pieminekli, lai izzinātu vēsturiskos mākslas objektus. Ar laikapstākļiem nav paveicies, jo līņā, taču Rīgas pieminekļu aģentūras pārstāve ekskursiju neatceļ. Rīgā kopumā ir 178 pieminekļi, no tiem aģentūras pārvaldībā 126, kas pieder Rīgas pašvaldībai. No visiem aģentūra vērtējusi 37 pieminekļu vērtību, kas ir 25 miljoni eiro. Starp tiem, protams, nav visu laiku dārgākais brīvības piemineklis. Taču pirmie monumenti veidoti tālajā 12. Gadsimtā, vēl pirms pilsētas dibināšanas stāsta Šenberga.
Jau 12. Gadsimtā sāka izmantot akmeni kā celtniecības materiālu, tika veidot jau pirmie kapakmeņi, piemiņas zīmes, stābu plākšņu veidā par kaut kādiem īpašiem notikumiem. Tādā veidā akmens ienāca kā ne tikai celtniecības, bet arī kā mākslas darba izpausmes materiāls. Un vecākais piemineklis, kas ir aģentūras uzskaitē, ir no 1682. Gada, tas ir Lielais Kristaps, kura kopija ir skatāma stikla namiņā Daugavas promenādē.
Vērmenes dārzā vien ir daudz ko apskatīt. Bez pieminekļa Annai Ģertrūdē Vērmenē, kur sargā divas lauvas, ir piemineklis arī šahistam Mihailam Tālam, Dainu tēvam Krišjānim Baronam, aiz parka pretim Latviešu biedrības namam stāv mākslinieks Kārlis Padeks. Bez šiem zināmākajiem ir arī daudz citi.
Tie ir autora telnieka Andra Vārpas darbi. Ja mēs iesim tagad tālāk virzībā uz Latvijas Nacionālās operas skvēru pusi, arī tur ir viens šī autora darbs. Tas ir piemineklis Rīgas mēram Džordžam Armitstedam. Un šo piemineklu 2006. Gadā svinīgi atklāja Anglijas karaliene Elizabete otrā, kad viņi viesojās šeit.
Visvairāk jaunu pieminekļu Rīgā ierīkot šī gadsimta sākumā, kad tika uzstādīti vairāki pieminekļi izcilām vēstures personībām. Savukārt visvairāk demontēti pieminekļi tika pēc neatkarības atjaunošanas politisku iemeslu dēļ. Piemēram, komunāru krūžu tēli un Ļeņina piemineklis, kas kopš 1950. Gada bija stāvējis Brīvības un Elizabetes ielas krustojumā.
Tāds jauna pieminekļu uzplūta periods bija 2000. Gada sākumā. Piemēram, viens no tādiem pieminekļiem ir arī šeit krūštēls mūsu izcilējam diriģentam Leonīdam Vīgneram. Tepat pie operas ir visjaunākais piemineklis. Tas ir Borisa un Ināras Tetereva fonda finansētais projekts piemineklis baledējotājam Mārim Liepam.
Pēdējos gados, stāsta Šenberga, jauni pieminekļi tiek veidoti vien tad, ja tos sponsorē organizācijas, biedrības, fondi vai uzdāvina ārzemju sadraudzības pilsētas.
Ir daudzi pieminekļi, kuri ir dāvināti Rīgai kā diplomātiska dāvana. Ir ļoti būtiski, lai šīs dāvanas atrastu savu pienācīgu vietu. Un, protams, ka dāvinātāji vēlas, lai tas būtu Rīgas centrā un tepat visos mūsu apkārtējos parkos, bet, protams, ka visiem nav tām vietas, un tāpēc ļoti uzmanīgi ir jāskatās, kur mēs šīs dāvaniņas novietojam.
Aptuveni viena trešā daļa, ja 56 mākslas objekti atrodas centra rajonā, gandrīz tikpat daudz Pārdaugavā, bet pārējie priekšpilsētās. Reizi gadā, parasti vasarā, pieminekļi tiek tīrīti, mazgāti ar šļūtenēm un sūkļiem, tiek sakopta arī to blakus teritorija. Dargākie darbi ir brīvības piemineklim, kuru 1935. Gadā atklāja toreizējais prezidents Alberts Kviesis. Šī pieminekļa būvniecībai tika saziedoti 3 miljoni latu 4 gadu laikā, un tas ir līdz šim vienīgais šāds precedents. 2011. Gadā brīvības pieminekļa aizmuguras ieejā tika atklāta goda telpa.
Šobrīd mēs slēdzam vaļā vēsturiskās durvis, kas atrodas brīvības pieminekļa mugurpusē. Tās ir ar vēsturisko apkalumu, ar vēsturiskajiem rokturiem. Dodamies iekšā.
Pašlaik telpa ir pieejama Latvijas godaviesiem un citiem interesentiem iepriekš piesakoties aģentūrā. Mēs gan augšā nekāpjam, jo laikā no oktobra līdz pat aprīlim lūkas, no kurām var pāredzēt Rīgu, ir slēgtas. Marīte Šenberga lasa iekšpusē iegravēto dzeju.
Cepuri šai vietā noņem, kādu brīdi stāvi klus, klausies sirdī, klausies dievā, vēro dzīvos akmeņus. Akmens runā, akmens dievu lūdz.
Šogad brīvības simbolam apritēs 80 gadi, kad ik viens ir aicināts nolikt ziedus, palēlināt soli un noliekt galvu cieņā. Vita Anstrate, 5LV, speciāli Latvijas radio.